manastiri i sveto gudalo.
Uvaženi slušaoci, pozdrav iz studija Radija Svetigora na početku još jednog izdanja emisije Manastiri i sveto gudalo. Danas ćete čuti tekst Vladana Nedića o Vukovim pevačima. Naša narodna epika doživjela je najveći procvat krajem 18. i početkom 19. veka. Oslobodilački ratovi Crne Gore i Srbije, vojevanje vladike Svetog Petra Cetinskog i prvi srpski ustanak izazvali su obilje deseteračkih pesama. Javilo se mnogo darovitih guslara, koji su našem epskom pesništvu dali završni oblik. Istovremeno se javio i daroviti sakupljač usmenog blaga. Zahvaljujući Vuku Karadžiću i njegovim pevačima, naša epika je zauzela visoko mesto u svetskoj narodnoj književnosti. Ako se razmutre životi ovih pevača, sve jedno što nam nisu mnogo poznati, i ako se ispitaju odlike njihovih pesama, može se doći do zaključka koji će biti od opšteg značaja za teoriju narodnog stvaralaštva. Vukovi pevači samo su po izuzetku obični seljaci, inače to su većinom hajduci, slepi i trgovci. Svi su prošli sveta. Filip Višnjić je odlazio čak do Albanije i Rumunije. Slepa Živana je išla čak i po Bugarskoj. Oni su skoro svi učestvovali u oslobodilačkoj borbi Srbije i Crne Gore. Tako je, na primjer, starac Raško 1804. razvio ustanički barijak na Liparu, a 1806. branio Deligrad. Hajduk Tešan Podrugović činio je čuda od junaštva na Drini za vreme prvog ustanka i na Dublju za vreme drugog. Čak su i slepi guslari našli svoje mesto u vojevanju za slobodu. Filip Višnjić je u opsednutoj Loznici sokolio ratnike pesmom. Đuro Milutinović Crnogorac prenosio je kroz Turke sakrivena u slepačkom štapu pisma vladike Petra Karađorđu. Vukovi guslari pevali su o događajima svoga doba, nimalo retko, tek što bi se razišao dim pušaka, začuli bi se njihovi deseterci o boju. Vrednost ovih pesama zavisi od obdarenosti samih guslara, kao i od vremena kada su zapisane. Višnjićeve pesme o ustanku zabeležene su 1815. Od njih su najbolje one koje slikaju prve godine srpske bune, a najslabije one koje prikazuju posljednje. Jedne odaju velikog pesnika, druge običnog hroničara. Mnogo više nego što su stvarali u potpunosti nove pesme, Karadžićevi guslari su prerađivali stare. Zadržavši glavni motiv naslijeđenih tekstova, oni su skoro sve drugo menjali i dopunjavali. Unosili su pojedinosti svoga vremena i svoga života. Negdašnje junake slikali su katkad i prema ljudima svoga doba. Što je osnovno, bili su veliki umjetnici koji su naše ranije deseteračko epsko pesništvo uzdigli na vrh. Svaki od Vukovih pevača imao je poseban krug omiljenih motiva i poseban stil. Kroz pesme o starim vremenima svaki je iskazivao ono što je nosio u sebi. Jasnije nego prethodni, Karadžićevi guslari ruše uobičajeno shvatanje narodne epike. Oni dokazuju da pojam epskih pevača ne treba svoditi na pojam neodređenog narodnog genija, već na pojam genijalnih pojedinaca. Najdarovitiji Vukov pevač bio je Tešan Podrugović. on je dao klasične crte liku Miloša Vojinovića, Boška Jugovića, Marka Kraljevića, Grujice Novakovića i mnogih drugih junaka. Nekima od njih uzajmio je po koju crtu svojih savremenika, pa i svoju. Našu narodnu epiku obogatio je humorom. Večita lutalica nikada nije našao sebi ognjište, a pevao je najviše o ljubavi, o ženitbi. Nenadmašan umetnik, on Vuku Karadžiću nije saopštio ni jednu slabu pesmu. Kao ni starac Milija, ovaj guslar je imao smisla za razvijeno epsko izlaganje, za monumentalne prizore, za eksplozije plahovitih dinaraca, za dramske tragedije. U pesmi Banović Strahinja i kroz lik glavnog junaka i kroz lik stariša derviša pričao je o svojoj velikoj usamljenosti među ljudima. Starac Raško je pesnik pravde, pesnik očaja i samoubistva, pesnik posljednjih vremena. S bolom vojvode Rajka slio je on verovatno i svoje razočaranje negdašnjeg ustanika, koji za vreme kneza Miloša Obrenovića gleda kako turski konji raznose i dalje na potkovicama srpsku zemlju. Najdocnije krajem 18. veka pevači su pogibiju vojvode Momčila bili preneli sa obala Egejskog mora u Hercegovinu. Međutim, jedino se u varijanti Stojana Hajduka osjeća vazduh snežnog durmitora i čuje huka na bujele tare. To se nemiran pevač koji se obre u Srbiji razgovara sa dalekim zavičajnim planinama. O životu dveju žena guslara ne znamo skoro ništa, nešto naslućujemo iz njihovih pesama. Da li je puki slučaj što slepa Živana često peva o roditeljskoj ljubavi, a slepa žena iz Grgurevaca, čije nam je ime i do danas tajna, o nesrećnoj zaručnici? Prerađujući stare pesme, i drugi Karadžićevi guslari nagovestili su štogod o sebi. Slepa Jelena, Jeca, Todor Ikov Piper, Đuro Milutinović, Crnogorac, Gajo Balać, Pop Filip Petrović, dva bezimena trgovca iz Bosne, Rovo, Slepa Stepanija, Gruja Mehandžić, Anđelko Vuković i ostali. Od Vukovih pevača najpoznatiji je Filip Višnjić. U nastavku emisije, poštovani slušaoci, poslušat ćemo zvuke gusala i upravo Višnjićeve stihove, početak bune protiv Dahija. Uz strune gusala pjeva Boško Vujačić.
Soon. Bosanska je stare. Nebom sveci staše vojevati i prilike različne metati.
Svih sedam dahija,
svjetsko. Kad dah je lice ogledaše, sve dah je očima vidje se, ni na jednom glave ne bija. Baci se je ni za bijelu kulu, pa od jada se sedam dahija, pošeta se brižni neveseli, ni za neboj su kulu jači će. Drugoga starca poču rgli u začelje, bijela mu brada do pojasa, pa povika se sedam dahija, ka nama brže hođe i vajde. Ponesite knjige i dijele, te gledajte što nam knjige kažu, što će nama biti do posljedka. Potreko se hođe i vajidi, doneso se knjige i dijele, knjige galede garozne su zrvone, dahijama ovako govore, Turci braćo, sve sedam dahija, ovako nama Indije li kažu, kad su na kebi godina, sad je srpsko poginulo carstvo. Mi smo onda carstvo zadobili i dva vlaška cara pogubili. Konstantina na sreca šarca u krajevo deladne i Lazara na polju Kosovu, Miloš ubi za Lazu Murata, al ga dobro Miloš ne dotuče, veće Murat u život ubješe, dok mi da vam carstvo dugovječno bude. Oh, usta Boga, nebrojena po dvije magaze.
Uvaženi slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Manastiri i sveto gudalo. Do slušanja.